Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanye kwashikiriza ibiganiro bya ryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwe neza mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa 5 itariki 17 y'ukwezi kw'8 mwaka w'2018 muri kumwe na Federica Murikije.
Genocide ye umugabo wanje bamwita Rufosi Serge. Ubwo nandikishije na waremwe ibiharage bifuka 2 n'umufuko umwe w'amasaka.
Uyo ni umwe mu Barundi baherutse kwirukanwa mu Rwanda igihe yari mu gikorwa cyo guharura ibyari byarasizwe n'Abarundi baheruka kwirukanwa mu Rwanda. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye urugendo rw'intumwa z'ubufasha umuhuza w'Abarundi ziriko zirabonana n'ababerwa n'amatati mu Burundi tura zigaruka ku mukanya karimeze. Kuri wa gatanu intumwa z'umufasha umuhuza w'Abarundi zabonanye n'abegwa n'amatati mu Burundi. Izo ntumwa zifite umugambi wo kurabira hamwe n'impande zose zegwa n'ikibazo cy'amahoro mu Burundi ingene ibiganiro bikurikira byotegurirwa hamwe. N'inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Raymond Imana ari i Bujumbura mu Burundi.
Izo ntumwa zatanguye kwakira abaserukira ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi, nabo bakaba ari uwaserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'u Bubiligi, ubumwe bwa Buraya hamwe n'uwaserukira Ubuholande. Naho batashimye kuvuga kuco bayaze n'izo ntumwa, umugambwe Sende DFDD wakiriwe inyuma yabo bamenyesheje ko izo ntumwa zari zije kurabira hamwe n'abegwa n'amatati y'Abarundi ingene ibiganiro bizokurikira bizogenda. Joseph Nakarutimana cyegera cy'umunyamabanga mukuru wa Sende DFDD akemeza ko uyo mugambwe uzo kwitaba ibyo biganiro.
Baje kugira ngo turabiko twetegurira hamwe ibiganiro bizokurikira bazotuma ko mu minsi imbere. Twaganiriye neza rero kuko ni byiza ko baza kukibaza tukaganira ingene bategura ibintu neza. Twumvikanye yuko nibararika inama ikurikira tuzoyitaba.
Uyo yaserukiye umugambo uri ku butegetsi Sende DFDD mu Burundi yabwiye abamenyeshamakuru icyo yashimye kandi izo ntumwa zatahuye.
Ikiriho nuko banezwe ko basanze twarateye intambwe imbere, twaramaze kuja hamwe n'imigambi y'inyungu tubashika ko twumvikanye ko co dushikana ku matora 2020. Bijya rero twashitse ko twemeranyije ko tuzokurikiza neza ku matora meza, bashikirije banezerwa cyane cyane n'aho basanze twakoze ibintu byinshi cyane nabo bashimye, si bo bonyine n'amakungu bose yashimye.
Reka n'abari mu migambi itavuga rumwe n'ubutegetsi bakiriwe n'izo ntumwa. Agatonu rwa sarongoye runani amizero y'Abarundi ariwe yavugiye uyo mugwi w'abanyepolitike yemeje ko ibiganiro bitararangira kuko atato impande zose zirashikako. Yageze icavuga no ku rupapuro rw'inzira rwo mu Kayanza
kwihangira gihoba ubwo rupapuro rw'inzira mugabo ubwo rupapuro rw'inzira urumva hari ibibazo bitandukanye abantu bovuga nako. Mbega nko karorero ko twumva leta iri kirihuta cyane gushiraho seni, iyo seni yo bigizwe nabande yoba imeze gute? Bega kuri jo bundi twumvise ngo hariho urupapuro rw'inzira rwo mu Kayanza wateguwe gute? Turagwemera twese ni ibibazo nk'ibyo rero nibyo abantu bo kwicarira agatosora ibikeneye gutosorwa, ibikeneye gupfundikwa bigapfundikwa, hanyuma ibyo rero bipfunditswe kaza kugira ngo bishyirwe mu ngi.
Umunyepolitike yabwiye abamenyeshamakuru icyo batavuga rumwe na Leta y'u Burundi bifuza ko bitoba mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo navyo ni gushika kumwumvikano hakabura abakurikirana ibyasizwe ko
nuko icyo pfundikwa n'impande zitandukanye cyo heza kigashirwa mu ngiro. Muri Kongo byadashitse baragira ibiganiro, baragira amasezerano bashitse ko mu gisagara cy'Igoma, mugabo bari bagira gukurikirana ishirwa mu ngiro y'ibyo bapfunditse. Icyo byavyaye havutse M23 natwe twifuza yuko igisa na M23 cyobaho ngahe iwacu mu Burundi. Icyo baciza rero nuko by'ukuri ibyo biganiro yoba kandi bikaba vuba, ibipfunditswe bigashobora gukurikizwa.
Inyuma yabo banyamigambwe izo ntumwa zakiriye abandi bari mu migambwe icuditse n'umugambo uri ku butegetsi, ubundi yakiriwe n'uwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Kiretse abo, izo ntumwa zabonanye n'abari mu nzego za Leta, aho niho umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu hamwe n'umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana. Naho isango ry'ibyo biganiro ritamenyeshejwe, impande zose zisaba ko vyoba vuba kugira abanyepolitike bitegurire neza amatora yo mu mwaka wa 2020. I Bujumbura, Raymond Imana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwave, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 4 1 1 2 +1 6 9. abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu ntara ya Kirundo gikuba cyo gutorokanya urutonde rw'amatungo yari yasizwe n'abarundi baruka kwirukanwa mu Rwanda cyaratanguye mu rwi w'igihugu jejwe icyo gikorwa umenyesha kw'ibizoba byatohojwe bizoshikirizwa umukuru w'igihugu ari nawe yasabye ko urwo rutonde rushirwa ahabona. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinza.
Kugira intonde z'ibyo abarundi basize mu Rwanda inyuma yo kwirukanwa vyatanguye kuri uyu wa kane. Izimbugwa, amatongo, ibitungwa, impuzu n'ibindi bikoresho vya nkenerwa vyo mu nzu nivyo vyandikishwa na benshi.
Nje kwandikisha ibiharage n'amasaka nasizeyo n'imirimo ibiri y'ibijumbu n'ingurube zibiri n'inkoko n'impuzu n'amabase n'uburangiti n'amasahani. Ni kuvuga yuko abagira neza nimo mwotugarukira ko mukaraje kwasizeyo ko mwotunganira tuza mu kazo gacumbitse nta hantu mpagaze na hatoya.
Naje kwandikisha umurima w'amasaka ku murima w'amasaka naharuka ko bamwe mfuka itandatu y'amasaka n'imirimo ibiri yobamwo imifuka ibiri y'ibishyimbo mire nasizeyo n'amasaka safuria n'amasahani nta kindi kintu ndiko ndakurikirana ariko ndiko ndabeshera abo bantu.
Iruhande y'ivyo hari abandikisha amafaranga bishuza uyu avuga ko yayambuwe agiye kwirukanwa.
Naje kwandikisha amafaranga 201 banyambuye abinyamburiye imamba aho nari mpunze nyene batwirukanye tutashe
hehe
imamba nari nturutse za Muhanga nuko nyene tuje nyene tugeze imamba baradufata ko baratwambura nyine njye n'abanyambuye 180 n'amafaranga kabiri banyambuye nayo nakoze 15 umwe nayo nakoze 15 yego nicyo naje kwandikisha.
Aho birukanwa hari abavuga ko batandukanijwe n'imiryango yabo. Hari abandikishije ababo bishuza basigaye hakuje.
Naje kwandikisha umwana wanjye yahungiye ku munyarwanda ari hano hanyuma rero bacancana umva bambwiye ngo yacitse ikimuga yakorotse ku giti kugeza bambwira ko ngo ari ahantu Butare yagiye kuvurirwa ngo agenda yicaye kugeza nuno munsi sindabona uwo mwana. Abandi barahunguka mugo uwo mwana gumara aho hantu ari kimuga nta numwe ariko aramukurikirana.
Ibyo nasizeyo bya hari iwanjye umugabo wanje bamwita Rufosi Sergej ubyo nandikishije na warimu nandikishije Sergej Rufosi ibiharage imifuka ibiri n'umufuka umwe w'amasaka.
Ingingo yo gushinga umugwi w'igihugu wo guharura amatungo y'abarundi birukanwe mu gihugu cy'u Rwanda yafashwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ku itariki ya 30 z'ukwezi kw'indwi guheze yararamutse agendera abo barundi. Nkurunziza yarabaremesheje ko bazokomorezwa ivyabo.
Leta y'u Burundi n'amashami mpuzamakungu tuzoja tuja hamwe tubereka ati ngibi ibintu abarundi bene wacu banyazwe mudufashe bigaruke mu maboko yabo turazi kubizokunda bizogenda neza. Kuna watu tunafisa wanyagwanda benshi nga mu Burundi wajise nibi inu nabora tubariye nizo gena deyeza ni mureme.
Uko twabisanze aho twaciye bariko baragira gusasuma gwivye barundi basize mu Rwanda amatungo araheza agahabwa agaciro k'amafaranga mu marundi. Amakuru duhabwa n'umugwi w'igihugu uriko uregeranya ibiharuro vy'amatungo yabirukanwe asigaye mu Rwanda amenyesha ko ivyavuye mu gikorwa uwo mugwi uriko urakora bizoheza bigashikirizwa umukuru w'igihugu. Uwo mugwi uvuga ko igikorwa kibandanya kuko n'ubu hari ababandanya kwirukanwa. Kuri uyu wa kane abagera kuri 18 akaba aribo bakiriwe mu Kirundo. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane.
ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika
masekonda 56
yego na handi wa yakura uretse ku ijwi rya Amerika
tubibutse inshuti mwese kumurika murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika isananira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda unaho umwanya w'ikiganiro murikira ukuri
ubuheruka muri murikira ukuri
kongira makuru bisanduku yose atacho ndabona ndaya machupa
najabe
sha leki jambere manze ndakiye keresa huko ndakiyere
lekinyo kinyo
ndafashwe ndafashwe je kinyo
yewu
boss
aya masuku ya kuba nibi
boss ahubwo nyaruka
ishura
ehira
ehe safi zose Sinikozi hindu kama chupa hivi yeri.
Ndakubwira
mana.
Kiyo atakubwira.
Ndio
ikiri musazi byogire musengai.
Ubu ubunyene
akazi karahezi.
Sa singere zo kubara nga ubunyene. Ta.
Monica, Monica rukuri.
Kukaye mwiri choro iracha yema.
Aho bona acha wa muhungu bono hinja no mizuzo hasoke.
Eka mfuka. Ndale ho wachupa higa wangu. Na uru honga hai rusangi nye.
Chiyo mbari hakugi bufuni.
Ibu bufuni.
Mbega noni wewe. Uru wahi. Na uru vokari bufuni. Uwe bugia na mugyango. Oba mufiso mufana hari bufuni wacho.
Ibu bufuni.
Cha. Haru mga umu hari wachi bufuni. Musa neza neza.
Chakwe.
Kani nya mugabu. Mgarafisa na mushikiwe ya bire ngahe rusangi. Itwa zivera.
Sa. Uvite kutivera. Barapuka na mumu.
Zahavu
ya wiki ya tagute. Hii nukira mungu tufungule kutukizi manu numuzi tukabiro.
Oya ni achonu ifungule ni weba wikimule isi jefu.
Leka shaku ingiri shivo tufungule. Aho ya akumuga kutashonji.
Leka washu shaki. Oya fungula na achu.
Ok. Kanda kiri ule jenu wa shaka na ulanja. Kwe tirasyo mani baba kawa Mr. Bro. Ni wakata kutu tigitisha batu kore sili kuka tumate kubaba atane tuari. Kati kawa jenda bise keza ye kanda kwele.
Hariko nawe.
Hmm?
Ego basi.
He?
Habine gene ndetu sangir.
Iye. Nore niviki kukumundawa. Hakuraga mwisoro uwe. Niviki. Awa mwisoro uwe.
Mwisa mwe. Uinde wewe.
He? Pewa mujamana.
Ega kiku itiri asi yo chari tanji tuzi
humidira. Uruwae.
He?
Kandi kanyene vyakome.
Mega hofungi wiki. Wako ziki.
Eh?
Urani ya makenga.
Ya makenga gutu.
Eh? Ejo nakubwiza ya musaza wazirira bahari buvunye. Tutangura kumbaza ibibazo. Ndakubaje ibyo uriwe uranka kwivuga. None
wapi sinaze kwivuga muhungu? Ntaje urya sinzondi.
Eh? Ntuzuriwe gute. Ibyo wewe wumva bishoboka? Cyangwa ushaka kwihisha?
Yanje muhungu nibirevu. Urazi kubaho utazi yuva niyoja. Gakurira mu gipfungu tazi papa tazi mama.
Eh? Konye?
Gize ngo datoyi witwa kwa mama yo mpaye umuco abacapfuye umunsi nyene ndamumenye.
Yo.
Mu nyuma fatwa nagirizwa ko ari jeho ndamwishe.
Eh? Yarabaye.
None raba kwa kuri kose narondera kumenya guherera muri aka gasho.
Yo. Gabuni nawe ni orohewe ko ye.
Kasani atari wao.
Nani kwa mbaji vivazo vinshi. Ndakubwiye bya musaza wazibira. Hari kuki.
Erego nakubwira yapfuye aheje kumbwira ko yoba ari mama. Iziberanye.
Sa? Zibera.
Haya hose wumva ndakubazagiza. Bagira ngo menye uwo musaza wiwe yopfuma basa kafasha nkamenye ukuri.
Sha. Je numvise umbaza ibibazo byinshi kandangura kugira makenga.
Sha,
kwari reka ndakubwire. Urumva rero umusaza wazibera.
Ibyo abagabo baraje kututora tujye kuri korovemo.
Sha.
Sha.
Changa, muri kiri.
Ariko yemwe burya abantu bari mu kwinshi. None se umuntu yaduka akarandura umurima aba yibaza ikiganuye.
Mbe bashakazu. None nkozi yikibi.
Eh.
Ibindi uri ndakwibaza nibiki? Ari rukonona gusa.
Oya nuko uri kwimana abantu nkaba baragowe. Iyashuma akarandura nk'ihoho basagasoma ajya kuziteka
wewe ucuye ronde
eh
kwari gukora ikibi gusa
ndakubarire aba nabo bataniye na bamwe bica abantu kandi batari bubage
ya kazuba ndironde byako bamuhebe barengeye kubitumba by'abandi bakarya bakibwira kugira ni boboro
rero kashare kafundere niba ahubwo sha mwarakoze kuba mwakiye muja kumuraba kuba mwakiye muja kuraba kori mukamusaba ikigongwe bashe
reka naho twagiye kumuraba Uja tagikozwe eke ibintu ntibyoroshe
oya shasa ico kimwe haje mwarasutsemwe mwabisifunda
numvirije cuka kibi kimaze iminsi hamikana numva imbungo ziraho zo kwambika bara abanyabugo ha tuzohaba dusanga da abanyumwe nariko ndavuka
bityo se nibike gafundari mwananje Kinya kintu bahambye kugiti ni giki ndabira ni giki
wewe ntubona ko ari umuntu bacatse bagati bashira ku mutwe igikoko
yikira Mariama yitu wanje eriho ndabira yo erakanya wayo bamwambitse akagozi mwizo se nk'abariko baramunyonga
mbere bashamara tsara
mbere kafunderi ivyo vyandiko vyo vyumbanira vyanditse ko ngo kikantuze ereka je wose nkibona mwana
yanditse ko ngo abanyabugo abanyabugo
ngo abanyabugo rero nibo bagomba kumanika kafunza ku mugozi turagoweye
aba bagomba kwegera n'ukuri ntaki
hewe ndakubarire ntabara se funderi ubikura n'ukuri kwimana atamuntu n'umwe arabibona
none nk'umuntu yakoze ibi
eh
Ari yumvira nokuri ingaruka bicuga kuta ndakweli
oya oya nokuri kwa muru ibi bintu byarenze hano nokuri kw'Imana
yageze amazi atari mihombo cyo nibutse ibyo bagiriye kuri nabona nibi numva bwo
oya twibuye riserutse ntiri bari cyikiso kandi ibi bintu muhe hategerezwa kuba bifise mu ruhara ingo tugende tumubaze
ndagize bonjour chef
akinyogota kiyogota urundira iki nga ha ivyo nakubwiye ntavyo wumvise
oya chef
oya
ivyo nkubwiye ntavyo
no umviriza genda harya ku ikese ubabwire baguharuye amafaranga y'iminsi warumaze gukora ucutaha
oya chef
compris
oya namwe ntimuce mu nkubiti ko inkoni ndende murabafite
Kinyota, reka kungura. Urabyumva? Ingingo yaramaze gufatwa yaraheze termine safini.
Oh.
Gen turu twawe itahira.
Ah. Urumva ibyo nkore gasha? Eh? Urumva ingene wankoresheje amakosa?
Yasha. Wasadze. Uri kuvuga niyo koti yawe cha.
Rindira ndakwerekera toyura urabesha. Murabona?
Wewe insigaze ratonze umutwe cyane wenda kwirukanye kubera inzoga none uje kuzinywera ubiri wanje
oya wewe nindira gatamo cyane nindira gatoye iyi chupa niyo rimpereje amakosa ninyiga yankoresheje amakosa ubona wewe undi nindira gusa gatoye twivuganisha
mvuga ni chupa
umbiza neza nakwese
ayoka bash
umbiza neza wachupa
imana
ni jewe nawe tugomba dukorane aho riwaza ko kwanu shirubwenye yewe Yo kinyo. Mo hoze mukazi we wacupa wamba.
Pishwa, wasabecha kinyo
ubureero. Ngiye ndaguhaneje yo kinyo. Ndaguhanira imbere ya chef, ndakwereka uko je nashimye.
Kinyo, ko mazinga umubiri waje. Yo toma ya wabutahe.
Nize gusoma nazi maza manyama je yo kinyo. Urabaza zimwe zigira ngo ninjye ukazata wanje. Yesko wewe
kinyotiga.
Ngomana
n'ene kinyota.
Ngomana n'ene kona kushuge ngeje kinyota. Nejo nejo bundi. Uzomenye ko udashobora kunwesha makosa cyo kinyota.
Kinyota. Kenda rero vira mu biro.
Ah. Utuwa wewe wacupa we. Noje kumunwa. Naruka naguhigeje. Ni wowe
utewe. Mana n'ene kinyota.
Mana n'ene kosore. Yago kosore. Uzogicho ubasha bona
mi
ukosore
eh
ikono kuri
ese gitaho eh nakuniga
ndigabas
ese kiyo
ngoroko
na wari eh bi para kuronze cha nakuniga kiyo
amanda
wa muhimwe Uzo swinge. Bona.
Rasira kumira kumusa kondumwe wa.
Eh.
Ashi.
Wapi kwa hili naa kinu kilimu? Esu kanduri wivyo kujari elu vya asiga hii. Unaza kubija mwijono na hawa.
Hago njine nani naringosu. Kanda wesu kanduri ngaha muna kakasafuria.
Mukamoni waluga amerezi ya huwia musaza wazibe.
Iko shaa. Mumbaro nyamu gaujenda mozi kera. Akura kazi kubuzamu kuro vya komini ufuni.
Tahira. Vini nubuni huyu wagi kwesha.
Naje, so kukende.
Mumbaro ta umwe chefu.
narikonda zinga kano kaka
unyere programe yonjinduka
oya oya
oya nakana kusubizamu
ikenda muhungu eni waka kusubizemu gire
nyaru
taa eni nimeru ya telefoni ya nitani takuhomi niagiri kitu wibu kuzochu kilila
Turangirize kuri aba banywanyi barumbitse ubutumwa bwabo babikikije ku rubuga rwacu rwa Facebook aha turavuga nka Fabien Jean Junior w'Imatongo mu Kiziba agira ati "Funderera najya bakoze ikintu ciza kuba barashitse ku byo bari biyemeje ndetse bakemerana kuri ko bazohora bamufasha ariko ingorane niheze ngo kuko imbere yo kuja kuraba kuri bari kwanza bagatanga mu mugi wabo impanuro zikwiye ndetse bakihaniza bamuhehe tudosura kononera umunyabugo wese muri make rero bibagiye guhuza kuri na bamuhehe
duherahereza impirano mwashikirije kuri Colbert Austin yagize ati ico batakoze nuko bagiye batabanje guhanura bamuhehe nabandi bafadikanije mu kuzibitumura byakori kugira ntibazosubire ngo batabikoze uko hazokwama akavuyo hagati y'impunzi n'abanyabugo intirano mwatanze reka tuzigarukize ngaho naho tubasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira
muri iki gice muhejeje gukurikira ni ikihe cyigwa mukuyemo ndasubiramo muri iki gice muhejeje gukurikira ni ikihe cyigwa mukuyemo
twandikire kuri za nimero mumenyereye 75 amajyamari 88 amajyamari 95 yindi ni 31 ubusa ubusa 9 3 mushobora no kurungika ubutumwa bwanyu mucishije ku rubuga rwacu rwa Facebook canke naho mukatungikira ubutumwa kuri WhatsApp ya murikira ukuri nimero 31 ubusa ubusa 9 3 kwa bishaka mushobora no kuba muronka ikintu murikira ukuri kuri WhatsApp nimero 61 ubusa ubusa 9 3
Reka turangize rero tubibutsa ko cyari igice cy'5560 mu rwego rw'ikirane rw'igikino muri kirukuri. Murakoze tuzoba dusubira.
Cyari igikino muri kirukuri. Muzokoma muyikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika, misese 5 ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni igikino mutegurwa na La Benevolencia.
Tumiwute nshuti mwese komuliko mwrabandanya kumviliza ila juhinjwi jamelika sana nile Washington DC mkirundi mkia Rwanda mchigia tukumvikane la kumirongo mingufi ya shortwaves mwitondo guhera isa kumilini negichigushka isa ambili mtu kumvila kumetero milongi na stanu kumetero milongi tatu ni mwene kumetero milongi ni mwene guhera isa kumigushka isa ambili zijoro mtu kumvila kumirongo imetero chumini chenda hamwe ni imetero milongi na zibili mshura kandi ino kudushkira mukoresheje adresse yacu e-mail radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com Kuna kilimbo, I say a little prayer, kacuranzwe na Aretha Franklin, umunyamerika kazi, umuririmbyi yabaye ikirangirango cyane rwose mu muziki, akaba nk'uko mwabyumvise, yitabye umuremyi ejo ku munsi wa kane, itariki 16 z'ukwezi k'umunani. Murabandanya rero kumviza radio y'Ijwi ry'Amerika tukaba tubashimiye inshuti mwese kuba mwaduteze amatwi tubashimiye cyane rwose ingenieur yadufashe mu nyira bw'izuma tukaba dushimiye cyane rwose na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twabashikirije turabashimiye rero kuba mwaduteze amatwi turabateye akamo mubandanye mu kwikana radio y'Ijwi ry'Amerika